Пачуем працяг казкі Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». На розныя галасы гісторыю чытае артыстка Ліка Пташук. Ад самага пачатку слухайце яе на сайце radiokultura.by у раздзеле «Дасціпныя нястомныя кемлівыя».
Чароўны куфэрык.
Пры эрпідаў разнеслася па бярозаўцы з хуткасцю маланкі. «Старт! У 20:01:10 роўна!» – сказаў урэшце серабрысты. «Да адключэння ад знешніх раздражняльнікаў засталося 40:30. З вашага дазволу я запішу гэтых людзей!» – сказаў эрпід адзін. Ваня хутенька зірнуў на старшыню, ці не будзе ён пярэчыць, і махнуў рукою. «Давай!» Тёткі, што стаялі паўкругам вакол эрпідаў, пачалі прыхарошвацца, папраўляць на галовах хусткі, а малым выціраць насы і пацягваць штонікі. Быццам гэта прыехаў фатограф з раённага камбіната бытавых паслуг рабіць здымкі. У кабінеце старшыні каля акна сядзела загадчыца санэпідэмстанцыі, а за сталом чарнявы, як цыган, старшы лейтэнант міліцыі з тэлефоннай трубкай у руках. «Па парадку коратка і галоўнае, а астатняе потым», – сказаў ён Ваню. «Ага, я коратка», – сказаў Ваня, – «а то праз 40 эрпіды адключаюцца». Пачаў з метэарыта. Як знайшоў у лесе дзіўны камень, як нейкая сіла цягнула да яго, вяла якраз у тым кірунку, і як той камень нечакана лопнуў, і з палавінак шкарлупіны паўстаў эрпід адзін. Як паехалі шукаць эрпіда два, бо той не выходзіў на сувязь, і як сустрэлі Таньку з эрпідам два. Падумаць толькі, вадзіла яго як сабачку на павадку. Як потым адшукалі мядзведзя, угаварылі яго вярнуць у звярынец, як сумелі ўцячы ад сталічнай міліцыі. Старшы лейтэнант умеў рабіць некалькі спраў адразу. Ён і слухаў Ваню, увесь час падтакваў і ў той жа час набіраў нумары на тэлефоне камусьці гаварыў: «Адбой, адбой». Нават з двара выклікаў міліцыянера з машыны і яму загадаў перадаць па рацыі, каму трэба: «Адбой». Потым і ў бальніцу званіў, каб усіх так званых хворых з бярозаўкі і клінцоў выпісалі і, не марудзячы ні хвіліны, даставілі ў кантору калгаса. Праўда, загадчыца санэпідэмстанцыі спрабавала запярэчыць: «Яшчэ ж нічога дакладна невядома, яшчэ ж не абследавалі іх, не ўзялі ўсе аналізы, а раптам хтосьці з іх сапраўды хворы?» На гэты таварыш старшы лейтэнант сказаў: «Правільна, сярод насельніцтва трэба праводзіць прафілактычную работу, усякае абследаванне ў звычайным парадку, а з сірэнамі не лютайце, не нервуйце людзей». І быў яшчэ тэлефонны званок у кабінет старшыні, ці з райцэнтра, ці з самога Мінска. Старшы лейтэнант спачатку слухаў моўчкі, а потым сёе-тое перапытваў і нават пачаў усміхацца. «Ну, накіравала міліцыю зусім у іншы бок? Ну і Танька, карацей, ну і ну. Ага, яны самі вярнуліся. Толькі што. Каля мяне ён у кабінеце старшыні». Лейтэнант коротка зірнуў на Ваню, і яму давялося апусціць вочы, расказвае пра свае прыгоды і пра гэтага з неба, што спусціўся. Два спусціліся, абодва тут. Нічога асаблівага яны не натварылі, трывогу біць не трэба, нос абы куды не совалі. Не. Так што і ў вас аб'яўляйце адбой, таварыш майор. Ага, разбяромся самі, не трэба ніякай камісіі ствараць. Эпідэмія? Няма ніякай эпідэміі, проста непаразуменне было. Акадэмія навук зацікавілася? Позна, праз паўгадзіны ў іх адлёт. Ага, і вам усяго добрага». І паклаў трубку старшы лейтэнант, адкінуўся на спінку крэсла, надзьмуў шчокі, як хлапчук, і шумна выдохнуў паветра. Фух! Паклаў рукі на стол, пайграў пальцамі, як па клавішах піяніна, і все ўлавілі, што ён выстуквае матыў. «Мы рождзены, чтоб сказку сделаць былью», а вочы ў яго былі вясёлыя. Твар свяціўся ад палёгкі. «Вам смешачкі?» – Неутривало узнялася со своего места загадчыца санэпідэмстанцыі. А я павінна ізаляваць гэтых ваших пудзелаў агародных. Трэба праверыць, мо яны даставілі на сабе якіх заразных мікробаў. У іх, скажам, тыя мікробы нічога шкоднага не робіць, а ў нас у новых для іх умовах пачнуць катастрафічна размнажацца. Выбух, успышка інфекцыі. Ну а як ты цяпер адрозніш? Іхнія гэтыя мікробы ці нашыя? На лбе ж у іх не напісана. На ўсякі выпадак рагатнуў старшыня калгаса. Мы разбяромся, храбрылася цётка ў белым. А хіба вы не чыталі, паважаная таварышка, што ўсе нашы касмічныя апараты і вымпелы, якія закідваюцца на іншыя планеты, праходзяць усякую стэрылізацыю і дэзінфекцыю, каб не занесці, значыць, нічога такога туды? Зусім сур'ёзна сказаў старшы лейтэнант. То няўжо ж можна дапусціць, што іншапланецяне дурнейшыя за нас і не зрабілі таго ж самага, калі змаглі прыляцець да нас з іншай планетнай сістэмы, не з сонечнай, то такую дробязь, як стэрыльнасць, яны прадугледзелі. Потым старшы лейтэнант задаў некалькі пытанняў дзядзьку Мікалаю і шафёру дзядзьку Міцю, якія дагэтуль моўчкі з шапкамі ў руках тапталіся каля дзвярэй, і дазволіў ім ісці. «Усё, таварышы, пойдзем да робатаў», – устаў старшы лейтэнант за стала. «Як усё?» – абурыўся Трафім Іванавіч. «Праз іх такая заварушка ў калгасе пачалася, а я павінен маўчаць. Ды я ім такое скажу! Такое!» Старшыня нават кулаком патрос. «Во-во, трэба сказаць, і вы абавязкова скажыце!» – згадзіўся старшы лейтэнант.
Ца сустрэла Ваню выбухам рогату. Эрпідаў не было відаць, вакол іх шчыльна стаяў натоўп. Але нейк людзі расступіліся, і з вышыні ганка Ваня заўважыў, што дзеці водзяць серабрыстага за ручкі, як малога хлапчука. «Эрпід, ну скажы, піліп да ліпы прыліп!» прарэзліва крычаў хлапчукоўскі голас, каб перамагчы смех і гаману. І стала ціха. «Піліп! Даліп, прыліп, адказаў Эрпіт адзін і адразу пацікавіўся. А што гэта за пітво прыліп? Людзі так і пакаціліся ад смеху. Няхай скажа, ішоў кныр з кныранятамі. Пра кныра, хай скажа, падскоквала за спінамі дарослых цыбатая дзяўчынка, нечым падобная на Таню. Але Эрпіт маўчаў, бо на яго з усіх бакоў пасыпаліся іншыя просьбы і пытанні. «Ну скажы на вашай мове што-небудзь, калі ласка! А ў вас таксама школы ёсць? А ў вашых людзей такія самыя органы, як і ў нас? Скажы, а як вам наша зямля спадабалася?» Ваня рашуча пралез у сярэдзіну натоўпа. «Ціха! Ну калі ласка, усім ціха!» У Эрпідаў засталося зусім мала часу. Трафім Іванавіч хоча прамову сказаць ім на дарогу, каб запісалі. Людзі пачалі сцішвацца, расступацца, утварыўся праход да самага ганка. І ў цішыні пачуўся голас Эрпіда адзін. «Іван Алексеевіч Гардзей, да адключэння засталося 8 мінут 47 секунд, і я таксама хачу сказаць на развітанне пра мову. Ваша мова – нам вельмі спадабалася. Я стаў намнога лепш гаварыць на вашай мове. Хоць у мяне ў галаве няма ні шарыкаў, ні ролікаў, няма і клёпак». Па натоўпу пракаціўся лёгкі смех. «Ваша зямля таксама нам спадабалася. Мы наматалі сабе на вус, зарубілі сябе па лбе. І цяпер ужо добра ведаем, не трэба ўпросасаваць нос, есці тры пуды бярозавай кашы, каб трымаць за пазухай не камень, а яечка, ды яшчэ аблупленае». Смех ужо прырываўся выбухамі, але ўсе цішылі адзін аднаго, заціскалі сабе раты, каб пачуць усё. «Трэба больш чухаць патыліцы і не вадзіць адзін аднаго за нос вакол пальца. Таўчы ў ступе чыстую ваду, а не гарох з капустаю. Усе мухі ў носе трэба рассыпаць драбней маку,
Выбух рогату. Я ведаю, што вы народ вясёлы і часта крычыце «ха-ха-ха», як казаў мой знаёмы мядзведзь Мішка. Можа, я чаго не дачуў, не зразумеў на зямлі, то выбачайце. Мядзведзь на вушах пахадзіў. Я яшчэ не састарэў да канца. Калі прышлюць зноў да вас, то буду ўсё знаць, як аўца. Да пабачэння. Я набраў у рот вады.
Мы слухалі працяг казкі «Эрпіды на планеце Зямля», якую напісаў Павел Місько. Яе чытае артыстка Алека Пташук.